Areena.
Jos olet valmis, niin mä alan kysyä ensimmäisiä kysymyksiä.
No niin, tämä on valmista.
Kertoisitko, kuka olet?
No mä oon Heke ja tämmöinen eronnut 45-vuotias mieshenkilö Uudeltamaalta.
Sä vastasit mun nettideittailua koskevaan kyselyyn verkossa ja sä kerroit, että sä oot käynyt satojen naisten kanssa treffeillä.
Joo, kyllä. Se pitää paikkaansa. Et mä oon kohta 6 vuotta ollut tässä näissä nettideittisovelluksissa ja sitten kaikki nämä, mitä täältä nyt jotain nettiyhteisöjä löytyy, niin semmoistenkin kautta on tullut tutustuttua ihmisiin.
Mitä sä sanot semmoiselle henkilölle, joka pitää tätä määrää aivan uskomattomana?
No mä ehkä sanoisin näin, että semmoinen ihminen ei ole tarpeeksi pitkään ollut näissä nettideittikuvioissa. Että vaikka se nyt kuulostaa tosi isolta määrältä, niin jos sen tähän 5,5 vuoteen, 6 vuoteen niille paikkeille jakaa, niin ei se niin hirveä määrä sitten kuitenkaan ole. Että ehkä joku jopa 400 ihmistä, niin ei se kuitenkaan niin hirveä määrä ole sitten vuotta kohti.
Mä olen Juuso Pekkinen. Räjäytyskuva-podcastin tällä tuotantokaudella aiheena on teknologia ja deittailu. Heke oli yksi niistä ihmisistä, jotka otti muhun yhteyttä, kun mä kysyin somen välityksellä ihmisten kokemuksia nettideittailusta. Heke esiintyy tässä jaksossa nimimerkillä, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa. Mä en ole mitenkään pystynyt varmistaa, että Heke olisi todella käynyt 400 ihmisen kanssa treffeillä. Mutta mä oon kuitenkin pyrkinyt varmistaa sen, että hänellä on erinäisissä deittisovelluksissa paljon mätsejä ja keskusteluja käynnissä. Tässä jaksossa kysytään, onko Tinder niin sanotusti paskapeli. Tämä on sellainen heitto, jonka aina välillä kuulee deittisovelluksiin liittyen. Kun me tutkittiin Turun yliopiston kanssa deittisovellusten käyttöä, me kysyttiin ihmisiltä, miten tämä asia koetaan. Palataan tähän myöhemmin tässä jaksossa. Seuraavaksi Heke kertoo hieman pelin säännöistä.
Sitten kun sä opit sen pelin säännöt, niin sitten se alkaa toimimaan. Tietenkin päivität sitä profiilia vähän kerrassaan. Et ne asiat, mitä sä sinne ilmoitat, niin ne mitkä näyttää siltä, että tämä ehkä toimii, niin sä pidät ne ja sitten semmoiset, mitkä ei tuo lisää osumia tai vähentää jopa niiden osumien määrää, niin ne sä poistat sieltä. Et se on semmoinen juttu, mikä elää vähitellen. Että kerron asiasta sillä tavalla, että mitkä niinku siinä, millä pärjää siinä pelissä.
Mä kysyin Hekeltä siitä, mitä hän itsestään deittisovelluksen profiilissa kertoo.
Mä nyt tietenkin kerron sen, että mä oon se, kenestä äiti on varoittanut ja tämmöistä, niin kuin, että se on semmoinen röyhkeä ja asiaan menevä. Niin se,
miksi sä siis tämmöisen niin pahanpojan rooliin?
No tavallaan. Siis se oikeastaan, että mikä siinä on, niin, että mitä mä oon niin kuin monelta kuullut, että mä oon niin kuin semmoinen mukavampi ja miellyttävämpi ja ehkä kohteliaampi ihminen kuin mitä mun Tinder-profiili perusteella saa kuvan. Mihin yllätytään, niin on se, että mulla on niin kuin sit loppujen lopuksi sitä substanssia siihen. Et mulla on semmoinen tietty röyhkeys, mikä on niin kuin itseluottamusta. Mutta se, että se ei ole semmoista niin kuin painostavaa, että se ei ole semmoista tunkeilevaa, että mä jyrään sut tässä. Vaan että se on enemmän semmoista itseluottamusta ja itsevarmuutta. Mutta kyllähän sun täytyy tuolla niin kuin noissa deittisovelluksissa, jos sieltä niin kuin, jos et saa joku aivan älyttömän hyvän näköinen, niin pakko sun on niin kuin jollain keinoin pystyy esiintymään niin kuin itsevarmana. Just nyt mä en muista, mitä mä oon sinne profiilin kuvaukseen kirjoittanut, koska se tosiaan vaihtuu niin kuin, parhaimmillaan se voi vaihtua viikoittain. Sekin on vielä se, että tosi tärkeää noissa deittisovelluksissa, etenkin Tinderissä, niin on se, että sä jatkuvasti päivität sitä profiilia, koska se on tavallaan semmoinen, mikä pitäisi esillä siellä.
Mitä sä luulet, minkälaista sun deittailu olisi ilman verkkoa? Tai olisiko sulla niinku tämmöistä samanlaista deittielämää ilman nettiä?
No ei ihan varmasti olisi. Kyllä se on moninkertaistunut kaikki tuommoiset. Mulla itselläkin on tämmöinen, että mä oon tämmöinen kalju ja lyhyt jätkä. Että jos mä jossain vaikka ravintolassa tai yökerhossa menen, yli yökerhoon menen naisia iskemään, niin kyllä mun flaksi on paljon huonompi kuin noissa nettideittisovelluksissa. Mm. Että vaikka se nyt se ulkonäkö onkin niin tärkeä seikka siellä, niin kun se massa on niin paljon suurempi, että ketkä sut siellä näkee. Että jos menet jonnekin yökerhoon, missä on vaikka joku 300 ihmistä ja niistä on joku 100-150 naisia, niin se, että kuinka monta siellä niin kuin siinä 100-150 joukossa on semmoisia, että keistä sinä itse kiinnostut ja ketkä sinusta on kiinnostuneita, niin ei se ole kyllä välttämättä se, että se olisi niin kuin edes niin kuin joka kerta, kun menee tuommoiseen yökerhoon. Mm. Ei sieltä välttämättä löydy edes semmoista yhtä ainutta ihmistä. Ajatellaan näin päin, että jos olet 2 iltaa yökerhossa, niin ehkä sä niissä 2 illan aikana löydät semmoisen 1, mikä susta kiinnostuu. Niin ei siis voi ajatella näin, että sä saat ehkä 1 viikossa. Ja sitten jossain nettideittisovelluksissa, niin sulla voi tämmöisiä kiinnostavia tulla eteen vaikka 7 päivässä.
En voinut välttyä siltä vaikutelmalta, että sulle tämä on tietyllä tavalla niin kuin numeropeliä. Että pyöritellään just nimenomaan myös niin kuin todennäköisyyksiä ja ikään kuin pyritään vähän niin kuin optimoimaan niiden kohtaamisten määrä. Ja no, taas puhutaan ehkä siitä pelaamisesta.
Joo, siis kyllä. Tämä on osa sitä pelaamista tuolla näissä deittisovelluksissa. Että se on lähinnä siinä, että sä pääset siihen numeropeliin mukaan sillä tavalla, että sä oot niin kuin riittävän pitkään siellä. Koska sekin mä sen muistan, että silloin kun mä ensimmäistä kertaa menin Tinderiin, niin se, että mä sain sieltä yhtä ainutta osumaa, niin no ei siinä kyllä tainnut itse asiassa mennä kuin varmaan joku pari viikkoa, että mä sain ensimmäisen osuman. Mm. Mutta että niin kun se voi oikeasti, että sitten, että niitä osumia oli useampia, niin kyllä siinä meni se pari kuukautta ihan helposti, ennen kuin se lähti niin kuin pyörimään. Että tämäkin on yksi juttu, että minkä takia sitä kannattaa niin kuin jatkuvasti, että vaikkei sun nyt varsinaisesti olisi niin kuin mitään tämmöistä tarvetta hakea seuraa, niin pitää tavallaan, tämä kuulostaa tosi tyhmältä, mutta tämä on se, miten se peli toimii. Että vaikkei sulla olisi niin kuin tarvetta hakea sitä seuraa, niin sun täytyy kuitenkin olla se koko aika niin kuin se homma pyörimässä. Että sitten kun sulle tulee se tarve sille seuralle, niin sitten sä niin kuin pystyt sieltä taas lähtemään eteenpäin. Tämä on ihan älyttömän raadollista tämä nettiseurahaku.
Avaa vielä, mitä sä tarkoitat sillä?
No ensin se, että sulla täytyy se profiili olla semmoinen kiinnostava. Sä saat osuma, niin sun pitäisi se treffit saada sovittua 3 päivän sisään. Koska se 3 päivää on näin omien kokemusten mukaan se aika, että sulla on vielä niitä kiinnostavia keskustelun aiheita. Että sen jälkeen on vähän niin kuin käyty kaikki tämmöiset, että sitten sen jälkeen se yleensä alkaa menee siihen, että no kävinpäs tänään duunissa, niin mitä sä oot tehnyt. Vähän tämmöistä, että no paljon sitä nyt ketään kiinnostaa. Että kun sulla on aina se uusin osuma, on lähtökohtaisesti niin kuin se kiinnostavin siellä. Ja sulle tulee niin kuin koko aika niitä uusia osumia, että mitä pitempään sulla menee ja niitä kiinnostavia puheenaiheita alkaa loppua, niin sitä pitemmällä sä tavallaan niin kuin tiput siellä listalla niistä kiinnostavista. Mm. Niin sitten, että jos sulla on niin kuin useampi kaveri siellä ehdottelemassa treffejä, että lähdetään tänne näin, niin onko sulla siellä se, jos sä oot joku 5., 6. kiinnostava siellä, niin lähetkö sä semmoisen, onko sulla kiinnostusta lähteä sen kanssa vai sen, että kuka on se 1. ja 2? Että sieltä on sitten vaikea nousta sieltä pohjalta sitten taas ylöspäin. Ja sitten sä menet sinne treffeille jonkun kanssa. Ja sulla on se yksi ainoa mahdollisuus tehdä vaikutus siihen treffikumppaniin. Koska ei kukaan lähde sinne treffeille toista kertaa.
Tämä kuulostaa myös siltä, että tavallaan sä et hahmota tätä pelkästään niin kuin pelinä, vaan myös jonkin sorttisena niin kuin kilpailuna.
No se on myös sitä. Tämä on sitä raadollisuutta, mitä se on, niin kuin tämä nettideittailu. monelle on sitten niin paljon sitä, etenkin siis naisille, on niin paljon sitä tarjontaa, että niiden ei ehkä kannata tai niin kuin, no kannata ja kannata, riippuu mitä hakee. Mutta siis näin jos ajatellaan, että houkutus on siinä, että käy vaan se kiinnostavimpien ihmisten kanssa. Että se toisaalta taas tuo oman ongelmansa, koska siis se, että mihin nämä nettideittisovellukset perustuu, niin ne on siihen, että sä et niinku tyydy siihen, minkä sä saat. Sehän on ihan luonnollista, että sä haluat jotain parempaa. Mutta sitten se tavallaan, että kun sä et saakkaan sitä, niin se on se asia, että mihin nämä deittisovellukset tavallaan perustuu. Että sä et löydä sitä, minkä sä, niin kuin sieltä, minkä sä haluat löytää. Että se on aina, että sä tuut takaisin, ajattelet, että tuolla nurkan takana on parempaa.
Palataan vielä myöhemmin siihen, mitä Heke deittipalveluista etsii. Seuraavaksi äänessä on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija Jukka Vahlo.
Peleille on niin kuin miljoonia erilaisia määritelmiä, mikä tekee asiasta pelin ja minkälaisia piirteitä siihen liittyy. Voidaan niin kuin tunnistaa tiettyjä tämmöisiä toistuvia piirteitä. Ensinnäkin tietysti pitää olla pelaaja. Ja pitää olla se pelijärjestelmä. Ja se pelijärjestelmäsysteemi on jollakin lailla tämmöinen vuorovaikutukseen perustuva, jossa on tietyt säännöt. Ja tämä ikään kuin tämmöinen pelimekaniikka, johon se pelaaja kiinnittyy. Ja pelimekaniikka viittaa siihen, että on tämmöisiä interaktiomuotoja, mihin se peli ikään kuin sääntöjensä puitteissa pelaajaa kannustaa. Koska siinä pelissä eteneminen tai pärjääminen edellyttää, että ottaa nämä mekaniikat opikseen ja pelaaja ikään kuin monesti taitopohjaisesti myöskin sitten oppii ikään kuin toimimaan näiden mekaniikkojen kanssa ja pärjäämään paremmin ja huomaa ehkä sen oman progression siinä pelissä ja näin edespäin. Että tämmöiset seikat siihen kun peliin ilmiönä niin kuin oikeastaan melkein kaikissa määritelmissä liittyy. Sitten on tietysti sellaisia määritelmiä, jotka painottaa esimerkiksi sitä, että se on pelaamiseen liittyy konflikti. Mm. Että siinä on niin kuin erilaisten voimojen vastakkainasettelu ja myöskin sit se, että ikään kuin lopputulos on epävarma, että kun sä tämmöisen ikään kuin pelin kanssa lähdet interaktioimaan, niin sä et voi olla ihan täysin varma siitä, että tuleeko sieltä mitä ulos lopputuloksena ja sillä se poikkeaa kuin käyttö, että kun teknologian käyttökokemuksesta, joka tietysti perustuu siihen, että jos sä saat tietyn inputin, niin sä saat jotakin pihalle, mutta peleissä siinä on ikään kuin sen epävarmuuden kehä tai prosessi siinä välissä, joka perustuu siihen, että sillä on monesti muita pelaajia mukana, taikka sitten omat taidot on ikään kuin sen pelin systeemin kautta koetuksella ja sitten vasta myöhemmin selviää, että pärjäsitkö vai ei.
Jukka sekä meidän tutkimus on esitelty tarkemmin tuotantokauden jaksossa numero 1. Puhutaan kuitenkin vielä pari sanaa siitä, miksi Jukka on tämän pelillisyysteeman kanssa hyvin omalla sektorillaan.
Minkälaista tutkimusta sä oot tehnyt peleihin ja pelillisyyteen liittyen?
No mä olen, oma taustani on folkloristi. Väittelin 5 vuotta sitten folkloristiikasta ensimmäisellä digitaalisia pelejä koskevalla väikkärillä Suomessa. On nyt globaalisti tehty sen tai jonkun verran, mutta folkloristiikassa ei oltu aikaisemmin Suomessa tutkittu tätä aihetta ollenkaan.
Mun reaktio johtuu siitä, että mun mielessä pelit kuuluu ihan automaattisesti folkloristiikan alaan. Folkloristiikka tutkii muun muassa kansankulttuuria, johon voi kuulua melkein mitä vain kansanrunoudesta hiphoppiin. Esimerkiksi leikit on kuuluneet tämän tieteenalan kiinnostuksen kohteisiin, ja siksi mun eka kela oli, että kai nyt pelit menee siinä samassa.
Folkloristiikalla on hyvin vahvat perinteet erilaisiin tutkimustematiikkoihin, ja digitaaliset pelit on kaupallisia tuotteita, ja sitten tietysti ne on myöskin digitaalisen kulttuurin ilmentymiä. Ja näistä kahdesta syystä, ehkä sen kaupallisen syyn johdosta ehkä enimmäkseen, niin se on kuitenkin vasta tulossa sinne pieneen oppiaineeseen niin näkyvästi mukaan.
Okei, eli siis pelien kaupallisuus sotii tätä kansankulttuuriajatusta vastaan. Mutta toisaalta Jukka muistuttaa myös siitä, että sitä kansankulttuuriahan on se, miten pelaajat päättää pelejä omaehtoisesti pelata. Puhutaan seuraavaksi vähän pelillisyydestä. Pelillisyys ei käsitteenä liity vain peleihin, vaan moni on esimerkiksi työelämässä tai koulussa törmännyt siihen, että vaikkapa erilaisten kurssien suorittamista, on niin sanotusti pelillistetty.
No, yksi sellainen hyvä tapa hahmottaa tätä on oikeastaan se, että niin pelillistämisajattelun kautta puhutaan siitä, että minkä tahansa systeemin tai kokemuksen voi pelillistää, että siitä voi tehdä ikään kuin pelin kaltaisen. Se on se toinen ikään kuin piirre näissä pelillistämiskeskusteluissa, ja toinen liittyy taas siihen, että yhteiskunta pelillistyy ylipäätään, että ollaan ikään kuin semmoisessa muutosvaiheessa, missä se läpäisee tämmöiset pelin kaltaiset interaktiot ylipäätään kulttuurin paljon aikaisempaa enemmän, että jos ne on ollutkin rajatumpia, ehkä niin kuin lastenkulttuuriin liittyviä joskus aikanaan, niin se tämän tyyppinen erottelu on jo kauan aikaa sitten kadottanut merkityksensä. Ja sitten se on samalla liittynyt erilaisiin elämäalueisiin, muun muassa sisältäen työn eri piirteet ja vaikka niin kuin esimerkiksi opiskelut, vaikka niin kuin itseoppimiset ja itsensä motivoinnit ja tämän tyyppiset seikat.
2012 julkaistusta Tinderista on sanottu, että tämä oli se sovellus, joka pelillisti deittailun. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Tinderin swippailukäyttöliittymä ja se, miten se on suunniteltu, tuntuu kannustavan sellaiseen nopeaan pelimäiseen päätöksentekoon, jossa itse swippailumekaniikka tuntuu välillä olevan päämäärää tärkeämpi.
Tinder asettaa tietyt reunaehdot sille toiminnalle, joka siihen palveluun liittyy ja kannustaa tietynlaisiin käyttäytymismuotoihin siellä. Ja siinä on tietysti erilaisia syitä, että miksi näin. Ja voi ajatella, että viime kädessä, koska on kaupallisessa liiketoiminnassa kysymys, niin siellä joko halutaan lisätä retentiota sitä, että ihmiset tulee takaisin jatkuvasti ja sitten käyttävät siellä paljon aikaa. Tai että muilla tavoin, niin kun voidaan monetisoida sitä käyttämistä eri keinoin. Ja silloin varmaan nämä pelilliset seikat niin pitkälti liittyy näihin molempiin, että ikään kuin saadaan sen jengi pysymään siellä ja sitten toisaalta ne voidaan ehkä paremmin monetisoidakin, että per nuppi maksetaan enemmän sitä ajasta, kun siellä vietetään. Keskeinen piirre, joka peleihin liittyy ylipäätään, on se, että ne on palautejärjestelmiä, ne tuottaa feedbackia. Ja sitten myöskin se, että jos sä jollakin lailla pelissä toimit, niin sun pitäisi niinku tavallaan nähdä se, että sun omilla toimilla on tietty vaikutus. Ja sitten tietysti niin hyvin suunniteltu peli on semmoinen, että jos sä toimit tietyllä tavalla, niin sillä on jollakin lailla toivottu vaikutus, niin kun sä jatkat sitä käyttäytymistä. Niin kaikkihan nämä on semmoisia perusprinsiippejä, jotka totta kai alleviivaa sitä, että minkä takia ylipäätään tämmöiset palveluntarjoajat sisällyttää näitä pelillisiä elementtejä koko ajan näihin omiin tuotteisiinsa.
Yksi juttu, mitä mä jäin tietysti Heken kohdalla miettimään, on se, mitä hän deittisovelluksista hakee. Heke puhuu tosi paljon, ja tämä seuraava vastaus on tosi pitkä. Mutta mä haluan, että sä kuulet sen kokonaan. Mun mielestä tässä vastauksessa on kiinnostavaa se, että se ei avaa pelkästään sitä, mitä Heke hakee, vaan myös sitä, minkälaisen pelin yksi monista pelaajista hän on.
Mun lähtökohta on oikeastaan koko ajan ollut se, että mä pidän vähän niin kuin mielen avoinna. Mun mielestä yksi Tinder-osuma joskus aikanaan kuvasi asiaa näin, että kenen kanssa meillä on itse asiassa puoli vuotta suhdettakin, niin se kuvasi asiaa näin, että merkityksellisiä kohtaamisia. Mm. Katot, mitä sillä toisella ihmisellä on annettavana sulle, ja ehkä on jotain, ehkä ei ole. Että jos semmoinen merkityksellinen ihminen, sä löydät semmoisen ehkä yksi kymmenestä sitä luokkaa. Että kun tulee joku osuma Tinderissä ja sä tapaat sen ja teille ehkä jotain juttua tulee, niin semmoinen ihminen, kenellä on niin kuin mahdollisuus jäädä sun elämään, niin se on ehkä semmoista yhtä kymmenessä luokkaa. Että se nyt ei tarkoita sitä, että se olisi niin kuin mikään parisuhde tai mikään tämmöinen suhde tai mitään muutakaan, mutta siis ihan semmoinen, että teillä on yhteisiä intressejä, harrastuksia tai mitä tahansa nyt muitakin mielenkiinton kohteita yleensä. Tässä vaiheessa voi varmaan jo kuulija arvatakin, että suhteita on kuitenkin useampia. Mm. Niin mä en niin kuin semmoista tarvitse niin kuin mitään parempia suhteita kenenkään tilalle, mutta että myös näiden suhteiden kanssa on se, että siellä on semmoinen luonnollinen kierto, että ihmisiä on mukana ja sitten ne sieltä jostain kohti poistuu ja menee sitten eteenpäin, että kun ne ei ole multa saanut, mitä ne haluaa, niin Tai ainakaan semmoista, että miten ne haluaa pitemmällä tähtäimellä. Et koska siis monellahan tässä, mitä mä oon itse huomannut, että moni semmoinen, että ketkä hakee niin kuin vaikka parisuhdetta, niin niitä kuitenkin kiinnostaa se, että niillä jotain sutinaa täytyy olla siihen asti, että ne löytää sen. Että moni sitten taas tekee just sen, että ne on niin kuin, niillä on jotain tämmöisiä juttuja, niin kuin esimerkiksi minä. Että joku tämmöinen FBB-suhde esimerkiksi. Niin voi olla sen aikana, että ne etsii jotain parempaa. Että mua se nyt ei sinänsä haittaa yhtään enää tässä vaiheessa. Että mä ymmärrän sen ihan täysin, että sulla nyt voi olla jotkut semmoiset toiset intressit kuin mitä minä voin itse antaa. Että se ei ole sillä tavalla ongelma, mutta että tämmöisiä, että ketkä on semmoisessa vaiheessa, että niille sopii se, mitä mulla on tarjottavana. Mutta että ne jossain vaiheessa kuitenkin siirtyy eteenpäin. Tämäkin on vähän... Oma aikansa siinäkin meni totuttautua siihen ajatukseen, että tavallaan että kaikki nämä tämmöiset suhteet, mitä mä sieltä deittisovelluksesta löydän, niin lähtökohtaisesti ne on vaan väliaikaisia. Et se tuntui hölmöltä, mutta kyllä siinä nyt ehkä vuosi meni siihen, että mä totuin siihen ajatukseen, että näin se nyt oikeasti on. Sitten kun pari semmoista, tai ei nyt ehkä pari, mutta sanotaan, että yksi semmoinen tärkeä suhde, Mikä oli tämmöinen, että minkä nyt ei olisi ehkä halunnut loppuvan, mutta tämä oli 150 kilometrin päästä tämä ihminen ja se sitten löysi lähempää semmoisen, että mikä nyt sille sopi siihen tilanteeseen vähän paremmin. Niin se oli ehkä vähän semmoinen, että se tuntui ikävältä, mutta että sekin oli kumminkin koko aika mulla niin kuin takaraivossa, että kyllä sekin niin kuin loppuu se homma. Mutta sitten kun se loppu tuli ja se kirpas, niin huomasi, että ei se nyt itse asiassa mikään maailmanloppu ollutkaan. Että muut elää omalla tavallaan, minä elän omalla tavallani, mutta siis tämä mun oma tapani, mikä mä olen valinnut, niin se on just tämmöinen, että tavallaan ajattelee sitä, että väliaikaisia. Ja tämäkin on sen takia se ajatus siinä, että minkä takia niitä semmoisia merkityksellisiä ihmisiä hakee ja kuinka moni niistä oikeasti on semmoisia, että keillä on sitä potentiaalia jäädä elämään, niin niitä kuitenkin tulee sitten loppujen lopuksi aika harvoin vastaan.
Me siis tutkittiin deittisovellusten käyttöä Suomessa. Osana tätä tutkimusta me päätettiin tarkastella deittisovelluksia myös pelillisyyden näkökulmasta. Seuraavaksi äänessä on taas Jukka Vahlo.
Meillä oli tässä kaksi tämmöistä tutkimusinstrumenttia käytössä. Toinen on aikaisemmin julkaistu tutkimus, jossa on suomalaista osaamista mukana myös, jos tutkitaan tämän instrumentin kanssa. Voidaan tutkia erilaisten digitaalisten ja muiden applikaatioiden pelinkaltaisuutta, niiden käyttökokemuksen pelinkaltaisuutta ja toinen oli tämmöinen oma kehitelmä, joka liittyy sen leikellisen orientaatioon.
Mä haluan jo tässä vaiheessa tiisata sen, että nämä kyselyinstrumentit avasi ainakin mulle yhden ihan uuden näkökulman deittisovelluksiin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin paneudutaan tähän jakson isoon kysymykseen. Onko Tinder paskapeli?
Tähän me pyritään vastaamaan. Se on vaikea kysymys kyllä tässä.
Minkälaisia asioita paljastui nimenomaan tähän pelilliseen kokemukseen liittyen? Tai siis siihen, että koettiinko ylipäätänsä tämän käytetymmän deittipalvelun käyttöön jollakin tavalla pelinä?
Joo, itse asiassa koettiin yllättävänkin vahvasti. Meillä oli tämmöinen 7-portainen kysymys, ihan yksittäinen kysymys siitä, että kysyttiin, että tuntuuko tämän palvelun käyttäminen siltä, kun pelaisit jotakin peliä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Ja keskiarvo oli 4,5, eli tämä on siis niin kuin aika vahvastikin, ollaan vähintäänkin osittain samaa mieltä sen kanssa, että se käyttökokemus tuntuu peliltä, kuin pelaisi peliä. Ja tässä vielä sitten eroja on se, että ehkä en tiedä voiko sanoa yllättäen, mutta tässä ei ollut minkäännäköisiä hypoteeseja esitetty tähän kysymykseen liittyen, mutta naisten kohdalla niin kokemus on tuntunut enemmän peliltä kuin miesten, ihan tilastollisesti merkitsevällä tavalla.
Tämä on aika yllättävää.
Niin, en mä tiedä, onko se yllättävää, mutta se on tulossa.
Niin.
Tämä on niin kuin tärkeä piirre tietysti tässä pelin kaltaisessa kokemuksessa, tuo kilpailullinen asetelma, mutta me kohta päästään katsomaan vähän tarkemmin sitä, että minkälaisia muitakin piirteitä siellä on ja minkälaisia vaikutuksia näillä kenties on siihen koettuun positiiviseen kokemukseen, sitten käyttökokemuksesta ylipäätään. Mutta tästä ehkä vielä voisi sanoa näistä ylipäätään pelin kaltaisesta kokemuksesta sen, että nuoret vastaajat kokivat enemmänkin deittipalvelun olevan pelin kaltainen kuin vanhemmat. Tässä toki voi olla sitten niin kuin useita syitä. Esimerkiksi se, että tosiaan, niin kuin tuli tuossa aikaisemmin mainittua siitä, että tässä pelillisyyden kautta, että se ikään kuin on läpäisee kulttuurin jo kokonaisvaltaisesti tämmöiset pelin kaltaiset kokemukset, leikin kaltaiset kokemukset, pelilliset kokemukset, niin se ehkä sillä kaikkein vanhimmalla ikäryhmällä tässä aineistossa 55-vuotiaat ja siitä ylöspäin, niin tämän tyyppinen arjen kokemus ei ehkä ole samanlainen kuin mitä nuoremmalla porukalle. Meillä oli nämä kaksi mittaria, toinen liittyy tähän pelin kaltaisen kokemukseen ja toinen siihen leikin kaltaisen kokemukseen. Niin siinä pelin kaltaisessa kokemuksessa on oikeastaan kuin viisi tämmöistä dimensiota, viisi erilaista tapaa, miten kokemus voi olla pelin kaltainen. Kilpailullisuus on yksi ja siihen liittyy tämmöinen effortti myöskin, että sun pitää ikään kuin ponnistella. Että se ei ole pelkästään sitä, että sä kilpailet muita vastaavaa, siihen kokemusmaailmaan liittyy se, että se on ponnistus sulta itseltäsi pärjätä siinä vertailussa. Sitten on tämmöinen yleinen yhteisöllinen kokemus, joka sekin liittyy pelikokemukseen yleisellä tasolla. Sitten on tämmöinen immersio tai uppoutuminen, se, että ikään kuin muu maailma jää ulkopuolelle, sä fokusoidut vaan siihen tiettyyn kokemukseen. Se on kolmas dimensio. Neljäs on tämmöinen saavutuksiin pyrkivä, että sä jollakin lailla ikään kuin asetat itsellesi jonkun tavoitteen ja sitten sä pyrit sitä kohti ja myöskin kehityt sinne matkalla sinne. Viides dimensio on tämmöinen leikillinen, omaehtoinen heittäytyminen siihen kokemukseen. Eli nämä viisi dimensiota on semmoisia, jotka meidän aineistus näytti olevan piirteitä liittyen Tinderin ja muiden deittipalveluiden käyttökokemukseen.
Mitä veikkaat? Mitkä oli kaksi yleisintä tapaa kokea deittisovellukset pelinä? Vaihtoehdot oli siis kilpailullisuus, yhteisöllinen pelikokemus, uppoutuminen, tavoitteisiin pyrkiminen ja tämä leikillinen omaehtoisuus. Jukka jatkaa.
Tämmöinen leikillinen omaehtoisuus on se kaikkein tärkein piirre. Se eniten näissä kokemuksissa näkyy. Toisiksi tärkein on tämä ponnistelu- ja kilpailukokemus. Ja näistä oikeastaan on sitten aika iso tippuminen sitten näihin kolmeen muuhun.
Jos nämä yleisimmät tavat kokea deittisovellukset peliksi on leikillinen pelaaminen ja kilpailullinen pelaaminen, niin mitä väliä?
Meillähän oli tässä kyselyssä, niin meillä oli tarkasteluaiheena myöskin se, että minkälaisia vaikutuksia näiden deittipalveluiden käytöllä on ylipäätään ollut. Että onko se ollut niin kuin positiivista missä määrin yleisesti ottaen, mutta meillä oli sitten myöskin näitä erilaisia tapoja, että miten se voi vaikuttaa myönteisesti ja negatiivisesti.
Vaikutuksia voi siis esimerkiksi olla vaikka se, että itsetunto paranee, löytää seksikumppaneita tai kokee deittiuupumusta.
Ja mä tässä tarkastelin sit sitä, että miten tämä ikään kuin pelin kaltainen kokemus on suhteessa näihin, että jos sen kokee tietynlaiseksi peliksi,
niin
syntyykö siitä todennäköisemmin jonkinlaisia vaikutuksia. Tämän kanssa nyt yritän pureutua siihen kysymykseen, että onko Tinder paskapeli.
No niin, jes, anna tulla.
Ja me nyt voidaan tässä kuitenkin puhua jollakin selkänojalla Tinderistä erikseen, koska tässä on todellakin suurin osa vastaajista on nimenomaan Tinderin näkökulmasta tähän vastanneet. Ja täältä löytyy nyt todella jotakin kiinnostavaa. Ensinnäkin tämä tutkimusmalli, tämmöinen regressiomalli, ennustemalli, niitä selittää aika paljon niistä vaikutuksista. Eli näyttää sille, että millä tavoin se kokemus on pelin kaltainen, niin on joku vahva yhteydessä siihen, että minkälaisia vaikutuksia siltä on saatu.
Wow, okei.
Ja tässä niin itsetuntoboostissa se, että kokemus on se, että siitä ikään kuin on saatu itsetunnolle jonkunnäköistä lisäarvoa siitä käyttökokemuksesta, niin tässä tämä leikillinen, omaehtoinen kokemus on aivan niin kuin selkeä positiivinen vaikuttaja.
Niin, eli toisin sanoen voisiko tämän sanoa myös niin, että Tinderista saat ehkä paljon irti silloin, että jos et ota sitä ihan niin vakavasti.
Ja, kyllä näin voisi sanoa. Se ei ole niin paskapeli silloin. Niin. Se voi silti olla sitä, okay. Kyllä. Mutta tämä sama analyysi osoitti myöskin sen, että todella tämä ponnistelu ja kilpailu vaikuttaa negatiivisesti siihen itsetuntoboostiin. Eli jos se kokemus siitä käytöstä on sellainen, että sä oot ikään kuin kilpailussa muiden kanssa, niin se vaikuttaa negatiivisesti siihen, tai sillä on negatiivinen vaikutussuunta siihen sun itsetuntoosi.
Niin.
Seksissä ei niinkään.
Okei.
Koska seksissäkin tämä kilpailullisuus ja effortti, tämä ponnistelu oli hiukan negatiivisesti suhteessa siihen, että löytyykö niitä seksikumppaneita. Eli jollakin lailla tässä varmaankin näkyy se, että se seksikumppanin hakeminen on tietynlainen kilpailullinen tilanne monelle, taikka se koetaan ainakin vahvasti semmoiseksi, koska se ikään kuin on tässä mukana tässä ennustemallissa tämän tyyppisesti paljon neutraalimmin kuin mitä se näissä muissa on. Mutta tässäkin näkyy se, että se leikillinen omaehtoinen asenne vaikuttaa tosi positiivisesti siihen, että sä oot kokenut löytänyt tai oot löytänyt sieltä seksikumppaneita. Ehkä viimeisenä nostona tästä analyysistä voisi sen sanoa, että tämän negatiivisen vaikutusalueen, eli tämän henkisen kuormittavuuden ja uupumuksen, deittiuupumuksen näkökulmasta, niin tämä juurikin tämä kilpailujen ja ikään kuin tämä ponnistelu, sen kaltainen pelin kaltainen kokemus siitä deittipalvelun käytöstä, niin todella vahvasti ennustaa sitä, että sit syntyy tämmöisiä kuormittavuuden kokemuksia. Mm. Eli juurikin se kokemus siitä, että sun täytyy kilpailla muiden kanssa ja laittaa itsesi likoon ja näet semmoisen vertailuasetelmatyyppisen tilanteen, niin se vahvasti ennustaa sitä, että sillä on myöskin tosi negatiivisia vaikutuksia.
Me ollaan aiemmin tässä jaksossa viitattu leikkiin ja leikillisyyteen. Jukka avaa seuraavassa vielä sitä, mitä on olennaista ymmärtää leikkiin liittyen.
Tietysti leikki on niin kuin tavallaan evoluutioasia myöskin, että jos miettii ihan niin kuin pienen lapsen kehitysvaiheita, niin se leikki on tapa oppia ja adaptoida itseään jotenkin niin kuin siihen ympäröivään ympäristöön ja erilaisiin tilanteisiin. Ja se orientaatio siinä on sellainen tutkiva orientaatio on siinä niin kuin leikkimisen ytimessä.
Kuten aiemmin mainittiin, niin meillä oli tässä meidän tutkimuksessa myös sellainen osio, jossa me selvitettiin tarkemmin sitä, minkälaiset leikilliset kokemuslajit nousee esiin silloin, kun puhutaan deittisovellusten käytöstä.
Tässäkin se kokemus itsessään, siis se, että ikään kuin arvostat sitä ilman odotuksia niistä outcomeista,
joo,
niin oli sellainen, joka vaikutti kuitenkin melko suorasti näihin myönteisiin vaikutuksiin, joita koettiin, että deitti sovellusten käytöstä syntyi. Tulee hirveästi näitä kliseitä mieleen, mutta siis niin kuin tyyli, että se merkitys on siinä matkassa eikä siinä päämäärässä ja tämän tyyppisiä. Mutta toisaalta niissä kliseissä monesti jotenkin on kiteytyneenä semmoisia pitkälti kuin kulttuurisesti oikeiksi tai relevanteiksi koetuihin kokemuksiin. Että tässäkin varmaan on kysymys siis sen tyyppisestä asiasta. Ja sitten myös toinen kliseehan tietysti on se, että leikki toki voi olla tosissaan, vaikkei se ole vakavaa. Ja ehkä just tämän tyyppinen asenne jotenkin alleviivaa sitä, että sinne voi heittäytyä. Eihän leikistäkään mitään tule, jollei sinne jollakin lailla itseään pistä likoon kuitenkin.
Muhun otti yhteyttä eräs henkilö, josta mä sain heti vaikutelman, että tämä tyyppi lienee ainakin jonkinlainen heittäytyjä. Hän kertoi mulle, että hänellä on Tinderistä lämpimiä muistoja.
Mitä sun Tinder-profiilissa tai siellä biossa lukee?
Mira, 35V, avoin, eloisa ja suorapuheinen mökillä, liian rumissa mökkivaatteissa viihtyvä yleisliikkuja. Antti, koulumatka, tiedetrippi, nykyään tietenkin räjäytyskuva podcast ja urheiluhullut kuuluu korvissani tasaisin väliajoin. Mä opettelen tähtitaivaan kuvioita, mutta astrologia ei ole mun juttu. Tykkään lumitöistä ja haapapuiden havinasta. Syön aina lautasen tyhjäksi ja kiitän bussikuskia kyydistä. Ja sitten sellaisia fun factoja. 159 senttiä, yksi tieteellinen julkaisu, yksi tandem laskuvarjohyppy. Ja IG:stä ja muista sosiaalisen median kanavista semmoinen olkia kohauttava hymiö, että vähän huonosti hanskassa.
Tätä haastista tehdessä Mira seurustelee, mutta ennen tätä nykyistä suhdetta takana oli pidempi kausi tinderöintiä. Minkälaista seuraa tuolla edellä mainitulla Tinder-biolla on etsitty ja minkälaista seuraa sillä on löytynyt?
Mä oon niinku etsinyt kaikkea, mutta en sit niinku mitään. Et ehkä silleen isossa kuvassa jotenkin on ollut koko ajan se ajatus löytää se kuuluisa the one tai se sopiva kumppani. Mm. Mutta mulla on ollut niinku alusta asti niinku semmoinen ajatus siitä, että sitä odotellessa, niin mä voin kohdata ihan minkälaisia ihmisiä vaan, ja se ihmisen merkitys voi olla niinku ihan mitä vaan. Eli mä oon niinku lähtenyt aina niinku tavallaan tapaamaan ihmistä ihmisenä, ja that's it. Tavallaan niiden ensitreffien jälkeen, että sit vasta niinku tietää, että vähän niinku tiedätkö kyllä vai ei.
Sä oot päätynyt ensitreffeille nudistirannalle.
Joo, tässä oli tarina siis sellainen, että mun yksi kuva Tinderissä oli sellainen, mikä oli otettu mökiltä, niin kuin mökin laiturilta, ja se oli kuvattu niin kuin takapäin sillä tavalla, että siinä näkyy siinä kuvassa niin kuin suunnilleen niin kuin lapaluitten kohdalta niin kuin ylöspäin, ja sillä tavalla, että ei ollut niin kuin yläosaa laisinkaan. Eli ikään kuin tämmöinen niin kuin, tiedätkö, villeä vapaa ja vähän semmoinen rennorepsi. No, mulla oli tämmöinen yksi kuva siellä. Ja sitten miespuolinen henkilö tuolta Helsingin seudulta sitten tarttui niinku siihen kuvaan meidän muutaman päivän niinku viestittelyn jälkeen. Ja sitten hän sitten kysyi, että hän ei ole koskaan käynyt niinku nudistirannalla, että onko minä. Sitten mä olin ihan silleen niinku monttu auki, että anteeksi mitä. Ja niin mä olin silleen, että joo, totta kai. No sit me siinä ruvetaan kattelemaan, että no mikäs paikka, mihin me mennään. Ja minä olen tämmönen vähän niin kuin nopea liikkeinen, niin sit minä olen niin kuin se ensimmäistä. No kai, että nyt ruvetaan ottamaan näitä vaatteita pois, että sen takiahan tässä on tultu. Ei vielä, sit me ruvetaan riisuutumaan ja sitten me istuudutaan siihen kalliolle ja on 27 astetta lämmintä. Ihan tosi ihana niin kuin sunnuntai-ilta. Ja sitten me aletaan siinä niinku juttelemaan alasti. Hyvin nopeasti me päästään semmoisiin keskusteluihin, niinku mitä ei yleensä ole kyllä ensitreffeillä tullut. Että mikäs kohta sun kehosta on semmoinen, mistä sä tykkäät tai mistä sä et tykkää. Ja kaikki jotenkin silleen kauhean easyä ja helppoa. Ja niinku mulle ei tule missään vaiheessa semmoista niinku oloa, että taas jotenkin ahistavaa tai se teki epämiellyttävää. Ja sitten, mitähän me oltaisiin sieltä oltu pari tuntia. Ja sitten me siinä niin kuin loppuajasta, kun ollaan oltu siellä rannalla, niin ollaan niin kuin ruvettu puhumaan, niin kuin, että no hei, halutaanko lähteä johonkin tai jotain muuta. Ja sitten lopulta mä päädyin sit hänen luokseen niin kuin illaksi ja yöksi. Ja sitten seuraavana päivänä lähdettiin sitten käyskentelemään ja kävelemään ja pohtimaan, mitä edellisenä päivänä oikein sitten on tapahtunut.
On olemassa se sääntö, että eka treffit kandee sopia johonkin julkiselle paikalle. Sä et ole ilmeisesti kuullut tästä säännöstä. Mietin tässä sitä, että kerron sä vissiin menit sopii ensitreffit vuokramökille.
Ei, vaan siis oikeasti me yritettiin. Me asuttiin eri paikkakunnilla ja me yritettiin miettiä, että oli korona-aika. Niin me yritettiin miettiä, että mikä niinku, olisiko mitään julkista paikkaa keskellä meidän niinku paikkakuntien niinku väliä. Ja siellä oli metsä siellä keskellä. Koska minähän olen ihminen, joka minun takiani ei tarvitse minun paikkakunnalleni tulla, vaan minä voin myös liikkua. Niin sitten teetkö periaatteesta tasa-arvosta, että puoleen väliin. No, sieltä löytyi vuokramökki. Sinne sitten hölmöyksissäni teimme 3 päivän Tinder-viestittelyn jälkeen niin, että hän vuokrasi vuokramökin.
Okay.
Mä maksoin siitä puolet ja mä tietysti näin siinä, kun hän sitten tilasi sen vuokramökin niin kuin yrityksensä nimeen, niin siinä kohtaa mä näin jo hänen koko nimeen ja mä näin firmankin nimeen ja mä googletin ja tein edes jotakin taustavarmistuksia. Ja ilmoitin myös ystävilleni, että hei, olen tekemässä tämmöisiä hölmöyksiä. Sinne me vuokramökille mentiin ja meillä oli semmoinen sääntö, että puolen tunnin kohdalla siitä hetkestä, kun me ollaan toisemme tavattu, niin tehdään tämmöinen peukkuäänestys. Ja mikäli toinen laittaa peukun alas, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se, joka laittaa peukun alas, lähtee menee ja toinen saa sitten jää sinne mökille sitten viettämään viikonloppua ja vaikka kutsumaan sitten kavereitansa sitten sinne. Istuttiin siinä vuokramökin keittiössä ja silmät kiinni ja sitten peukutetaan ja sitten avataan yhtä aikaa ja sitten katsotaan, että onko se peukut ylös vai alas. Ja molemmilla oli peukut ylöspäin ja mökille jäätiin ja yön yli oltiin ja edelleen olemme tekemisissä ja vastikään tuossa soiteltiin, että mites hänen rakkauselämälleen kuuluu, että tämmöisiäkin ihmisiä voi elämässä löytää.
Mitä ajatuksia tämän hetken nettideittikulttuuri ja siitä käytävä keskustelu laajemmin sussa herättää?
No mä jotenkin ajattelen, että niin kuin nettideittailulla ehkä on huonompi, tai ainakin sillä on ehkä huonompi maine, mitä mun omat kokemukset on. Ja mä niin kuin ajattelen ehkä, että ihmiset ehkä vähän liian vakavasti jotenkin kuitenkin ottaa ton nettideittailun. Että niin kuin ihmiset puhuu siitä, että no tämähän on tämmöinen peli ja tämä on tämmöinen pinnallinen peli ja täällähän vaan ihmisiä arvioidaan. Mutta sitten mitä ne sitten todellisuudesta, että pelaako se niin kuin väärin? Tai mä oon ehkä vähän niin kuin tavallaan sitä mieltä, että sit kuitenkaan oikeasti, kun siellä on sitä niin kuin tunnetta ja sitä semmoista halua ehkä löytää kumppania, halu löytää se oikea tyyppi, ja että se on niin vahva niin kuin monella, niin sitten sitä niin kuin, mä niin kuin ymmärrän sen, että sit sä lähdet niin kuin tapaamaan sitä, aina sitä unelmiesi ihmistä niille seuraaville treffeille. Mä ymmärrän sen niin kuin periaatteen, mutta mä itse jotenkin ajattelen, että pitäisikö siitä ottaa vähän niin kuin steppi taaksepäin ja vähän niin kuin relax.
Tämä seuraava on nyt se mun iso oivallus, jonka tämä meidän tutkimus mulle tuotti. Me puhutaan tosi paljon siitä, miten deittisovellukset ohjaa käyttämään sovelluksia pelin kaltaisesti. Mutta kun me pyöritään tämän peliasian äärellä, niin me unohdetaan se, että deittailuhan on parhaimmillaan kuin leikkiä. Joten pitäisikö meidän tämän pelillisyysasian sijaan puhua siitä, mahdollistaako deittisovellukset leikillisen deittikokemuksen?
Pelinkaltaisia elementtejä voi designata niin näihin eri tuotteisiin, mutta leikki ei voisi, kun se on kuitenkin omaehtoista niin ja tämmöistä niin kuin vapaata helposti tai halutaan niin kuin sen tyyppisenä niin kuin leikillisesti, kun suhtaudutaan, niin halutaan näin ikään kuin tilanteet ottaa, mutta että miten sitten palveluntarjoajat voisivat jotenkin fasilitoida tai jollakin lailla tukea tätä tämmöistä niin kuin leikillisyyttä, koska sillä näyttää olevan tosi paljon myönteisiä vaikutuksia tässä deittikulttuurissa, mutta itse asiassa niin kuin laajemminkin. Toivoisi, että erilaiset palveluntarjoajat panostaisi siihen, että ihmiset pystyvät oikeasti asennoitua niiden palveluiden käyttöön tälle omaehtoisesti ja leikillisesti ja toteuttaa sillä tapaa. Tietysti semmoisen ympäristön luominen siihen on myöskin niin kuin eettinenkin kysymys sillä lailla, mutta palveluntarjoajien näkökulmasta, mutta vaikuttaa myöskin myönteisesti oikeasti näihin tuloksiin eri tavoin.
On helppo syyttää jotain sovellusta siitä, miten sen sovelluksen suunnittelu ohjaa käyttää sitä sovellusta tietyllä tavalla. Mutta tässä ajatuksessa on yksi iso ongelma. Me ihmiset ei olla tahdottomia koneita, jotka vaan kulkee virran mukana. Meillä on aika usein mahdollisuus myös itse päättää, miten me niin sanotusti jotain peliä pelataan. Eli siis, missä määrin esimerkiksi deittisovellusta voi itse asiassa syyttää siitä, että se tekee deittailusta peliä.
Tämä on nyt, anteeksi ilmaisu, mutta helvetin hyvä kysymys, että missä määrin voidaan ajatella, että sen designautun pelin, sen pelituotteen tietyt asiat ikään kuin saavat meidät toimimaan tietyllä tavalla ja mitkä on taas ikään kuin semmoisia kulttuurisia piirteitä, jotka syntyy niistä itse käyttäjistä ja heidän välisestä vuorovaikutuksestaan. Mä olen itse tutkijana, tähän niin kuin löytyy sitten, nämä menee niin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, jo, mutta mä olen itse tutkijana sitä mieltä, mä olen niin kuin, aika lailla niin kuin autonomisen kokijan kokemusmaailmaa tarkastellut eri tavoin ja mun tarkastelun näkökulma vaikka pelikokemukseen ja sen vaikutuksiin myöskin lähtee ikään kuin tämmöistä omaehtoisesta käyttäjästä. Ja mä olisin itse sitä mieltä, että vain tiettyyn rajaan saakka tietysti voi jollakin lailla sitä systeemiä ikään kuin pitää päätekijänä siinä, että minkälaiseksi se kokemus muodostuu ja se käyttö muodostuu. Toki se jollakin lailla rajaa ja ikään kuin ohjaa tiettyyn suuntaan sekä peleissä että varmasti Tinderissäkin se itse palvelu. Sen ymmärtää, että siinä on omat insentiivinsä, miksi se näin tekee, ne on ne kaupalliset puolet, mutta se kuitenkin se pelaaja on autonominen, itsenäinen toimija, joka päättää ylipäätään pelata niin kuin Tinderissä, niin se on se käyttäjä, joka päättää ylipäätään jatkaa sen käyttämistä.
Tämä oli Räjäytyskuva-podcastin neljännen tuottarin vikajakso. Mä haluan kiittää ihan valtavasti teitä kaikkia, jotka olette vastannut tähän meidän tutkimukseen, sekä tietysti kaikkia teitä, jotka olette lähettäneet mulle kokemuksia liittyen nettideittailuun. Ilman teitä tämä tuottari ei olisi syntynyt. Jos sä haluat saada ilmoitukset sarjan tulevista jaksoista, niin tämä onnistuu helposti Yle Areena-sovelluksesta. Siellä on se semmoinen kellonkuva, paina sitä. Mä oon Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, miksanut ja editoinut tämän podcastin. Juho Taavitsainen teki musat. Tapsa Kuusniemi toteutti tunnarit, bedit ja välikkeet. Evelina Mäntylä oli taustatoimittajana. Ylen kalustopooli tarjosi taas kerran minttii gearii, danksjävät. Tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.